hei, kalenderen den sier nå mars, og med våronna rett rundt hjørnet, så prøver jeg å dra ut og snakke med flest mulig bønder før det blir alt for hektisk for dem en liten periode. Denne gangen har jeg igjen kjørt østover til en stor landbrukskommune i Norge, Ås kommune, som da ligger i Akershus fylke. Der ligger Dystergård, en såkalt urgård som drives av Johan og Tove. Der dyrker de korn, de har grassproduksjon, så de gir til dyrene både fôr og også til frø. Og så har de også åkerbønneproduksjon, og så har de da storfe og frilandsgris. De har tatt til seg veldig mye av verdikjeden, som betyr at de har blant annet laget eget kraftfôr, og så har de også et eget slakteri som ble ferdig på gården i fjor. De selger alt av kjøtt de produserer direkte til privatkunder i nærområdet, og da kokka eller horeka, som det også kalles. Grunnen til at jeg synes det er ekstra spennende å snakke med Johan om slakteriet, er at det har vært en voldsom nedgang i slakteri i Norge. I 1990 var det 84, og i 2020 var det 35. Og for den gjennomsnittlige bonden som har kjøttproduksjon, betyr det lengre fra gård til slakteri, og dermed også mer stress og ubehag for dyrene. Stress påvirker også kjøttkvalitet, som Johan snakker mer om i episoden. Så utover det så snakker vi om historien til gården, vi snakker om hva en urgård er, om filosofien rundt matproduksjon til Johan og Tove, dysterfe som de har avlet opp, det å produsere eget kraftfôr, dyrevelferd, transparens, direktesalg, generasjonsskifte og så som jeg nevnte slakteri, og hvorfor kjøtt blir bedre når dyret er mindre stresset. God fornøyelse. Kanskje vi først setter hvor vi er når jeg kjørte ut til Ås.
Ja.
Er det Ås kommune, eller?
Ås kommune, ja.
Ja.
Vi ligger sentralt midt i Ås kommune, og nesten midt i Ås sentrum.
Ja.
Er Dystergård.
Ja.
Så her er vi så heldige at vi får lov å forvalte eiendommen en generasjon.
Ja.
Det er en gård med lang historie.
Det er så 1899 i
familien. Nei, det er nok lenger enn som så. Ja, i vår familie er det ja. Fra 18. Min tippoldemor kjøpte gården i 1899.
Ja.
Så vi er femte generasjon i vår familie.
Wow.
Men Dystergård er en urgård.
Ja.
Det vil si at den har historie tilbake til den gang jakt- og fangstfolk bosatte seg i området. Ja. Så man regner med at det er, eller det er omtrent 4000 år siden i dette området, så,
ja.
Så gården er 4000 år gammel da, ja. Regner man med cirka. Så det står i logoen vår, etablert år 2000 før Kristus.
Og så har vi ikke det.
Ja, ja.
Ja. Og Katti, tok du og partneren din, kona?
Og Tove og jeg tok over i 96.
96?
Ja.
Var du odel?
Ja.
Ja, du var odel.
Så jeg har vokst opp her.
Ja.
Mm.
Altid vært aktiv i gårdsdrifta, visste at du skulle ta over, eller?
Jeg har alltid vært med i gårdsdrifta og vært interessert, liksom. Og så har det vel vært en periode som jeg tror er ganske sunt i ungdommen eller ung voksen, hvor man er use, eller hvor man vurderer andre muligheter, da.
Ja.
Men så det har absolutt vært, det har ikke vært selvsagt hele veien, men fra jeg traff Tove og ja, livet roet seg litt på en måte, så bestemte vi oss for at det var det vi skulle gjøre.
Ja.
Så, ja.
Og hva er det som er på Dystergård da? Kan vi dyrke og produsere?
Vi Dyster er eller vi ligger jo midt i et korndistrikt.
Ja.
Så det er en korngård, har vært i hvert fall i en generasjon før oss, en ren korngård.
Ja.
Og så begynte vi etter hvert med litt rann kjøttproduksjon også.
Ja.
Synes det var trivelig å ha litt dyr da.
Ja.
Så det er produksjonen her også i dag, korn og kjøtt.
Og da er det storfe og svin.
Storfe og litt frilansgris, ja.
Frilansgris, ja.
Mm.
Så leste du også noe om rasen, storfjellrasen. Det er ikke en tradisjonell norsk rase, er det det?
Nei, det er jo mye forskjellige kjøttferraser, og ingen av dem er norske. Men vi, i og med at vi driver med direkte salg av kjøtt, som vi sikkert skal prate om senere,
ja.
så har vi et veldig fokus på kjøttkvalitet i form av spisekvalitet, da.
Ja.
Opplevd smak og mørhet og dette med hva slags fett der og hvor det plassert den i slakt og sånn.
Ja.
Så vi krysser ulike raser og krysser oss frem til noe vi det noe vi tester ut hele tiden da, men en ideell blanding av ulike gener da egentlig.
Hvordan gjør man det? Hvordan går man frem når man så krysser raser?
Nei, det jo bare å bruke en mor og en annen far, fra, ja. Eller mor og far fra forskjellige raser.
Ja. Ja. Men hvordan får du, så da prøver man å finne ut hvordan egenskaper, kjøttet og kvaliteten, så det blir ønsket.
Ja. Ja, i tillegg så gentester vi da en del, eller alle hanndyr i hvert fall, alle fedre vi bruker.
Ok.
For å kartlegge en del egenskaper de har da, i forhold til ulik kjøttkvalitet på ulike egenskaper da.
Ok.
Så det er en del av det som inngår i det vi kaller dysterfe, da. Som, okay.
Det er en egen fe, da.
Så vi har jo liksom en egen fe, ja. Vi kaller det dysterfe, denne kryssningsrasen, da. Men det er en kontinuerlig prosess, det å forbedre og utvikle god kjøttkvalitet og dyrehelse også. Det er veldig... veldig viktig del av det med at det livskraftige, fine kalver som er sunne og friske. Da.
Ja. Og hvor mange dyr er dere har da? Er det mordyr? Ja,
mordyr er omtrent 50. Litt i overkant av 50 mordyr. Så vi får 50 kalver i året da.
Ja.
Og så med stort og smått da, vi fôrer dyra ganske lenge, eller vi slakter relativt gamle dyr da, de som vi fôrer opp til slakt også.
Hva er relativt gamle da?
2,5 år eller sånn,
okay.
For at de skal utvikle den kvaliteten vi vil ha da, og ute etter. Ja. Både i forhold til smak og på kjøtt og marmorering og en del sånne ting.
Og det er bare så jeg skjønner, så det er, når du sier 2,5 år, det er liksom de nyfødde kalvene da?
Ja, ja. Okay. Så okser på en måte som bare okser, skal til slakt, eller vi kastrerer alle okser.
Ja.
Men,
og hva er normen i?
Det vanlige er nok mer 18-20 måneder.
Ok.
Vi får omtrent et år ekstra, da. Eller vi arler dem opp et år ekstra. Det blir store, fine slakt, og så veldig flott kjøttkvalitet da.
Ja.
Og det gjør at vi på en måte har en god del dyr i fjøset, da, for å, når de skal være her lengre, så blir det totalt antall dyr større. Da.
Ja, ja.
Så derfor er, men det er omtrent 190 dyr i fjøset,
ja.
Med smått og stort.
Så har du et åpent fjøs.
Ja.
Det er jo ikke så vanlig, antar jeg.
Nei, det er nok ikke. Det er nok en del åpne fjøs sånn i kjøttproduksjon, ren kjøttproduksjon, så er jo det en enkel og fin måte å drive på, og aller best for dyra.
For dyr har ikke noe problem når det er 20 minus.
Nei, så lenge de har det tørt og fint der det ligger, og ikke alt for trekkfullt, så holder det fint med tre vegger og tørr god plass.
Ja.
Så det er, og det blir jo fin utskiftning av luft og frisk luft, og, og sånn veldig sunne og friske dyr, og de får pels og sånn etter behov.
Ja.
Ja.
Okay. Ok, så 50 mordyr, ca. 50 kalver. Hvor masse kjøtt er det utgjør i løpet av et år?
Da slakter vi, i og med at vi tilfører 50 kalver i året, da, så slakter vi også 50 utvokste dyr. Da.
Ja.
Og det utgjør omtrent 20 tonn eller noe sånt. Ja,
ja. Betydelig mengde.
Røffelig. Ja, det er jo en betydelig mengde. Vi er jo... holdt på å si, vi driver jo produksjon i en sånn skala at vi kan leve av det, men så har vi vridt litt mer mot direkte salg da, som er veldig spennende.
Det er veldig spennende, vi skal komme tilbake til det. Tenkte å snakke litt om den frilansgrisen også,
ja.
For den var jo på nedskjebygget her.
Du hilste på de før du gikk inn her?
Ja.
Og det er så gøy å se, for de er ute og grever rundt og springer og styrer. Det er veldig... Så hvorfor frilansgris?
Nei, vi drev i utgangspunktet med storfe. Ja. Og som sagt, direktsalg av kjøtt. Og da var jo også etterspørselen etter svin, etter gris.
Ja.
Der, og vi syntes det var moro å bare teste ut det litt for å... for å dekke etterspørselen eller de kundene vi allerede hadde da, som spurte etter, eller som var interessert i det. Og da var på en måte det eneste alternativet for oss var å ha grisen ute da. Det var jo som vi syntes det virket trivelig å drive med gris.
Ja.
Så vi har dem i noen hytter og ute på friland i skogen om vinteren. Ja. Nei, om sommeren, unnskyld.
Ja.
Da går de fritt på 100 mål i skogen.
Ja.
Og noen hogstfelt og sånn, og beiter veldig mye av det de finner der, av røtter, og de spiser ganske mye grass og lav og sånne ting også.
Ja.
I tillegg til at vi fôrer ved siden av det.
Med kraftfôr?
Ja. Eller... Ja, vi lager vårt eget kraftfôr da.
Så... Det er jo interessant, for det var sånn jeg egentlig kom i kontakt med, for jeg snakket med Camilla fra Norsk Asjo, så sa, spurte jeg om hun kjente noen som lager eget kraftfôr. Så ja, snakk med Johan og Dyster.
Ja, ja.
Det er jo det er også, så vidt jeg meg bekjent, ikke så vanlig.
Nei, det er nok en del. Det er jo en del som maler eget korn også til kraftfôr, men... Ja. Men nei, det er ikke veldig vanlig, det er det nok ikke. Og det er nok også en del økonomiske virkemidler da, som gjør med prisnedskrivning på korn og sånn i forbindelse med kraftfôrproduksjon,
ja.
Som gjør det ikke sånn kjempeaktuelt, men for oss så synes vi det er fint da, å ha den også. Ja, bruke eget fôr hele på...
Men hva er kraftfôr egentlig?
Kraftfôr er jo egentlig korn, da.
Ja.
Mm. Og ulike andre sånne typer vekster, da. Som gir protein og karbohydrater relativt konsentrert, da.
Ja.
Ja, så vi bruker korn, åkerbønner og raps i en blanding som vi maler til mjøl, som da blir kraftfôret, da.
Og alt er selvprodusert.
Ja.
Ja. Kult.
Ja, det er moro det.
For det er jo vanlig, så vidt jeg leser meg opp, det er jo at en norsk måte, konvensjonell svin får 100% kraftfôr, hvor en stor del av proteinene er da dette berømte soya-bønnen fra Brasil og utlandet.
Ja.
Ja.
Jeg kan jo for lite om det til at jeg kan bekrefte det, men...
Det er jo en bra ting, for det betyr jo at du har gjort alt, du har alt her selv.
Ja.
Ja. Ok.
Så det er, men det gir jo også den kortreiste historien og produksjonen da, blir jo i hvert fall for vår del veldig ekte da, med at vi, alt som går inn i produksjonen er produsert på gården her lokalt, og vi slakter lokalt. Og, ja.
Og for hvor stor er gården i areal?
Gården her, Dystegård, er på 500 mål dyrka.
Ja,
ja. Men så leier vi litt annen jord rundt omkring også, så vi driver, en kornproduksjon og frø, grassfrø og litt forskjellig sånt. Så på et nivå som liksom kan leve av det også. Da. Så, så vi driver totalt 1800 mål omtrent. Da.
Ja.
Ja.
Og når du snakker om gras og korn, og blir alt brukt i dyrefôr, eller selger dere også noe til møllen og felleskjøpet? Og...
Ja, vi selger absolutt. Mesteparten av kornproduksjonen selger vi til felleskjøpet,
ja.
Og vi har også kontrakt med felleskjøpet på produksjonen av grassfrø og kløvefrø. Så det er en fin produksjon å drive både sammen med kornproduksjon i et vekstskifte,
ja.
Men også blir det litt biprodukter av det som er fôr da, i form av strå på grasset når vi høster frø.
Ja.
Ja.
Spennende.
Ja.
Du har nevnt at dere jobber direkte med kunder selv. Ja. Selv så har dere et eget slakteri her.
Ja.
Og det er jo kanskje startet der.
Ja.
For dere slakter alt selv her på gården.
Ja.
Ja.
Det gjør vi. Så vi har jo drevet med direkte salg i mange år da.
Ja.
Og fått slakta hos noe nærmeste ordinære slakteri og tatt slakten i retur og fått det foredlet og så leid den tjenesten da.
Og hva det nærmeste slakteri hvis ikke det hadde vært hos dere?
Fatland i Oslo.
Fatland i Oslo?
Ja, Kjøttbyen i Oslo på Furuset.
Ja.
Ja, nei, så det har vi gjort i mange år og tatt tilbake, og det fungerer jo fint, og det nok den fineste måten å drive for de fleste.
Ja.
Men vi har alltid forfulgt ideen om å gjøre alle grep for å optimalisere både kjøttkvalitet og dyrevelferd og alt det vi driver med. Vi har veldig lyst til å gjøre alle grep vi kan da, for å gjøre det best mulig på den fronten. Så da har jo tanken om å ha hele prosessen her på gården, hvor vi har full kontroll på alt, vært der lenge, og så er det jo selvfølgelig et økonomisk spørsmål om det i det hele tatt lar seg forsvare da. Og slakte på gården.
Ja, men jeg tenker med at det har gjort et regnestykke, så det er mer økonomisk gunstig at dere gjør det her, og på en måte eier mer av verdien av produktet, eller?
Ja, det er nok ikke et først og fremst et økonomisk, konkludert økonomisk med å bygge her. Det er nok først og fremst for å forfølge den ideen om å gjøre alle grep for å gjøre det best mulig, og fordi at vi synes dette er morsomt da, å drive med, og ikke det at det er morsomt å slakte, men hele den foredlingsbiten og ta hånd om kjøtt og alt det er en stor interesse vi har også da.
Hvis man sammenligner, altså, sånn som dere gjorde før, mot sånn som dere gjør det i dag, altså, før så kom det en bil, antar jeg, fra Fatland og hentet dyrene, så gikk de på den, og så ble de kjørt opp til Oslo, slakta, og så skjert og partert, og så fikk dere stykningsdelen her, eller kom de helt hit?
Ja, vi fikk dem helt til en god kollega i bygda, da, som er kjøttskjærer, og så, som foredlet det og pakket det og sånt for oss. Så,
ja.
Så, og det har fungert veldig bra, men nå har vi hånd om alt på gården her, og kan gjøre det, optimalisere, som sagt. Da.
Ja, så det fungerer i dag, så bestemmer dere x antall dyr som skal slaktes, og så skjer alt på gården.
Ja, ja. Vi har slaktet i dag annenhver tirsdag.
Okay.
Da slakter vi omtrent to dyr da.
Okay.
Og så bruker vi de to ukene mellom på å mørne og foredle og skjære ned og lage forskjellige produkter. Og, ja.
Og snittvekt på et slag?
400, cirka. Ferdig 400 kilo med kjøtt og bein. Da. Ja. Slaktevekt på 400.
Det er ganske mye.
Ja, det er store dyr. Ja. Det er det.
Og når du sier, så direkte salg, er det privatkunder, er det butikker, er det restaurant, hotell?
Det er litt alt,
ja.
men vi har jo eget utsalg, det har gått et salg også i bygget her,
ja.
Og som er godt besøkt, vi har åpent to der i uka,
ja.
Og der er størstedelen av produktene går ut gjennom der.
Ja.
Og det er også der vi synes det er veldig... Ja, det, når vi først har åpent, da, så er det fint å få størst mulig andel der, men samtidig så har vi også veldig mange gode kunder som vi har samarbeidet med da, over lengre tid, egentlig, som er proffmarkedet da, i form av restauranter og spesialforretninger og litt sånn catering og sånne ting,
ja. Ja. Så, så da leverer dere også ut, eller kommer de også å hente her?
Det er litt begge deler. Det er mest at de kommer hit og henter, og det er jo en del av... Jeg tror mange setter pris på å liksom komme ut til produsenten og treffe den og hente ekte råvarer. Da.
Og se deg i øya.
Se oss i øya, og se dyra, og se hva vi driver med, og ha en liten dialog på ønsker hva de vil ha neste gang, og...
Mm. Jeg tror også det skaper en annen lojalitet i forhold til måte, videre relasjon, og at man kan ha en forståelse hvis noe uforutsett skjer, og at Og det gjør det jo iblant.
Absolutt, og for de restaurantene så, så gir jo det en veldig god historie som de kan fortelle gjesten ved bordet da, at jeg har vært ute hos bonden og hentet råvarer og ja, det, jeg tror det en ting som mange setter pris på. Da.
Ja, jeg helt enig. Mm. Ok, og så snakker vi, kan ikke vi snakke litt om dyrevelferd, for det har du nevnt litt, for det jo ja. Et hett tema, hvis jeg på en måte som forbruker
ja.
Går i en vanlig butikk, så liksom, det blir vanskelig for meg å skjønne hva altså, hva spektret er på dyrevelferd, og hvor er dere?
Ja, det vanskelig å plassere seg selv da.
Ja.
Men det vi gjerne vil være da, er transparente.
Ja,
sånn at sambygninger og folk og kunder og hvem det nå skal være kan se hva vi driver med.
Ja.
Jeg tenker at det er sunt for oss, og det er sunt for, sikkert hvordan vi behandler dyra.
Ja.
Og for kunden, eller for de som er interessert i det.
Ja.
Så vi, som du sa, så er fjøset veldig åpent bygd.
Ja.
Så det er jo lett å få kontakt med alle dyrene.
Ja.
Man skal være litt sånn, med tanke på smitte og sånn, så skal man være litt forsiktig med å liksom invitere alt for brett til å
okay.
komme og se. Men samtidig så har vi valgt å være veldig åpne. Da, og, ja. Det er mange som er inne med her på søndagstur, og familier eller barnehager er her i ukedagen og,
ja.
Og sånn, og hilser på. Ikke noe avtalt besøk eller sånn, men bare at alle vet at de er velkomne til å komme og hilse på dyra.
Ja.
Og kundene som kommer i butikken, som ligger helt inntil fjøset her, da, ja. Er også veldig interessert i å hilse på dyra og se hvordan de har det og sånn.
Ja.
Så det er på en måte en liten sånn selvjustis i forhold til å holde en god dyrvelferd, men samtidig så er jo det også noe vi er veldig opptatt av, at ja. Når vi nå en gang skal ha dyr for å ja, utnytte dem rett og slett,
ja.
så er det veldig viktig for oss å gjøre det på en god og riktig måte, og at dyret har det bra.
Ja.
Respekt for dem.
Jeg leste jo at kalven går med mora i 6 måneder, eller?
Ja,
flere måneder,
omtrent 6 måneder, ja. Det er jo også vanlig i kjøttproduksjon, ammekuproduksjon, da.
Ja, at det går lengre enn melke...
Ja, for der skal jo ikke vi ta melken, da. I melkeproduksjon så er det jo melke vi først og fremst er avhengig av, så hvis kalven drikker den da, så passer jo det dårlig inn i...
Ja.
Men vi driver med ren kjøttproduksjon, og da er all melka til kalven.
Ja.
Ja. Så, men det er jo veldig fint, både for mor og kalv, det å kunne gå lenge sammen. Og,
ja, ja.
Absolutt.
Jeg synes det er et kjempebra poeng for litt transparens, for det har man jo som forbruker nesten ikke. Altså, du ser noen bilder, det står jo bare, stort sett bare Norge på en pakke hvis jeg går inn i en vanlig dagligvarerbutikk.
Ja.
Og det er jo på en måte bare det store systemet, så det er jo veldig fint å... å ha den relasjonen og vite og kunne ikke ettergå, men bare se dyrene. Og,
ja, absolutt. Likedan så er det jo, har vi jo disse grisene som går opp i skogen om sommeren. Da. De går og har hytter og en foringsplass veldig nært innpå en veldig brukt turvei da, og skolevei.
Ja.
Så der er det veldig mange som er på besøk, da, og de er jo litt kjendiser på sosiale medier i kommunen her, disse grisene, for det blir lagt ut veldig mye bilder. Da. Altså, så det er fint da, å se jo folk både få hils på dyr og se hvordan de har det, men så får vi også villig hjelp da, hvis det er en gris med halt eller noe sånt, så får vi som regel beskjed, og så kan vi... Det er enda flere som passer på dyra for oss, da. Jeg hjelper oss med det, så det er bra. Bra for dyrevelferd da.
Ja, og at folk får se at sånn kan det faktisk være i produksjonen av dyr.
Mm.
Jeg tenkte også, vi snakket jo for et par uker siden, så snakket vi om jordhelse. Du tok med et prosjekt i forhold til å ta vare på jorda. Det er jo kanskje også i sammenheng med det dere ser på siden. Du nevnte jo kanskje også din innledningsvis at dere er her å låne jorda fra forrige generasjon og fremtidig. Det er jo kanskje en fin inngang til å snakke om jordhelse og hvorfor det er så viktig.
Mm. Ja, absolutt. Og det at vi driver en gård som har vært drevet siden folk begynte å drive med gårdsdrift, da, det gir jo på en måte en ekstra dimensjon til til det at vi her på at dette noe vi låner, ja. Har på lån.
Ja.
Så det absolutt en vår måte å se det på, ja. At ja. Vi har gården, vi har drivet jorda på lån fra fremtidige og tidligere generasjoner.
Ja.
Og det å kunne ta vare på jorda, både på kort og lang sikt, det er veldig, er veldig viktig for oss.
Ja.
Vi har, vi med i, eller for å, for å starte litt tidligere da, så har vi jo egentlig allerede, min far interesserte seg veldig for direkte såing og det å ja, pløye, redusere pløying og var mye, var veldig aktuelt her det på 90-tallet med redusert jordarbeiding og sånn. Og vi dyrket også, helt fra jeg overtok fangvekster, som er en viktig bit av det vi driver med i dag. Men så ble vi for en del år siden litt mer oppmerksom på at, at man kunne sette dette i et bedre system. Da.
Okay.
Dette, disse elementene som kanskje hver for seg tar vare på, eller som er brikker i et puslespill for å ta vare på jordhelsa, da, eller jorda. Mm. Og ble mer oppmerksomme på at det er dyrkningssystemer rundt i verden som på en måte er lengre fremme enn oss når det gjelder dette. Da. Det er andre steder i verden hvor det er erosjon for eksempel er et mye større problem og degenerering av jord.
Mm.
Så, men vi hadde lyst til også å se om dette var overførbart til norske forhold, og det var egentlig en del oppmerksomhet, en del som fikk øynene opp for det samme i samme tidsrommet, sånn ja, 2015 eller sånn, tenker jeg.
Ja.
Så da begynte vi å interessere oss veldig for det, og ble med i et prosjekt som NLR har og styrer.
Norsk
landbruksrådgivning.
Ja, ja.
Finansiert av Landbruksdirektoratet, faktisk, dette prosjektet, for å finne ut hvordan kan vi oversette conservation agriculture, som er en regenerativ dyrkningsform, til norske forhold.
Okay.
Så det er et prosjekt vi har vært med i på siden det, og er med i fortsatt. Og det går egentlig ut på, ja, for det første så har vi kalt det for Carbon Agro i Norge da.
Ja.
Valgt å kalle det disse ideene og dyrkningssystemet for Carbon Agro.
Ja.
Det går ut på at vi skal ta vare på og øke jordhelsen i form av å ta vare på det livet som i jorda, ha veldig mye fokus på hvordan legge til rette for at det livet og mikrolivet som i jorda skal få best mulig forhold da,
ja.
For å kunne egentlig understøtte den produksjonen vi driver. Og det gjør vi ved å forsøke å etterligne de naturlige prosessene bedre, da, eller jobbe mer på lag med de naturlige prosessene.
Ja.
For meg selv da, så har jeg et bilde av at, at hvis man skal flytte en okse, så kan vi gjøre det på forskjellige måter. Vi kan sette på den grime og ta en traktor og trekke den etter oss, eller vi kan forsøke å få den til å gå frivillig. Og det er på en måte det siste som det letteste.
Ja.
Men kanskje det første som det raskeste på kort sikt, da.
Ja.
Og enkleste. Så all landbruksproduksjon handler om å styre de naturlige prosessene.
Mm.
Men veldig mye av det vi har gjort i landbruket frem til nå da, og kanskje med større og større muskler, handler om å kjempe imot de naturlige prosessene med å pløye, om å sprøyte og med alt det vi har drevet med.
Mm.
Så handler det om å motvirke de naturlige prosessene, sånn at vi på en måte tvinger oss litt frem da.
Ja.
Men vi tänker att vi kan heller jobbe med dem men påvirke dem på en god måte da, som gjør at vi får de naturlige prosessene til å jobbe med oss i stedet for mot oss.
Ja.
Og da handler det om minst mulig jordarbeiding.
Okay.
Minst mulig forstyrrelse av det som skjer under bakken.
Ja.
Så vi pløyer ikke, og harver egentlig ikke, så vi direkte sår
For det må du fylle, for det, jeg var sjekket faktisk og så på noen YouTube-videoer på noen sånne litt utstyr som hang bak. Hva er direkte såring?
Det handler egentlig bare om å ikke jordarbeide, ikke harve eller pløye før man sår, så man sår direkte i jorda etter forrige års vekster.
Ja. For det vanlige er at jorda blir pløyd,
ja.
Og då, det betyr i praksis at den snur toppdelen av jorda.
Snur jorda opp ned, ja. Øverste delen. Også. Og det jo selvfølgelig for å, da fjerner du all ugras og plantrester som kan være i veien for tekniske utstyr og sånn.
Men du tar også livet av mikroorganismer, ja, du, og jordhelse, liksom.
Det blir jo et voldsomt jordskjelv da, for de som bor i bakken.
Ja.
Så ved å la det ligge urørt, så får man helt klart både at man legger til rette for at mikrolivet i jorda kan få ro, da.
Ja.
Men også at man bygger opp en aggregatstruktur, da, eller aggregater i jorda, jordstruktur, som får bygge seg opp over tid, da. Så ja. Hvis man hele tiden river det opp, så ødelegger man litt av den strukturen som bygger seg opp. Så det er på en måte, det er det ene delen av karbonagra, er minimal jordforstyrrelse i form av redusert jordarbeiding, eller ingen jordarbeiding. Det andre er kontinuerlig plantedekke. Så i naturen så er stort sett all jord, du ser veldig sjelden jord ute i naturen, hvis ikke er et tre som har velvet eller et eller annet, eller på en eng. Ja, naturlige prosessene dekker alltid til jorda, da.
Ja.
Så det er det vi også prøver å... Det er det vi også gjør, da.
Ja.
Med at jorda skal være dekket hele tiden. Så det tidsrommet som det gror noe på jorda, da, ved bare en ordinær vårveteavling, for eksempel, er jo veldig kort, ja. Og den delen av året som det ikke er frost i bakken og vi har gått med sollys, er veldig mye lenger. Og det er jo fotosyntesen som på en måte bygger karbon, eller bygger organisk material og tilfører karbon til bakken og tilfører sukker til mikroliv og alt mulig rart. Sånn at det at vi kan ha noe som vokser på bakken utenom akkurat sesongen for vete, er et viktig del av dette dyrkningssystemet. Da. Så det er fangvekster vi dyrker, da.
Ja.
Utenom... Ja, når det ikke er korn.
Ja.
Så det er en viktig brikke av det, og så er det mangfold, da, plantmangfold.
Ja,
det er de tre tingene som henger sammen, og som vi setter i et system, og så over tid, som gjør at vi ser en helt annen utvikling av jorda, hvor vi får en jord som både er mer robust for tørk og mye nedbør, og hvor frigjøring av næringsstoffer og omdanning er større, sånn at det er mer plantetilgjengelige næringsstoffer, som gjør at vi kan redusere kunstgjødselbruk, og det er sunnere planter som gjør at vi kan redusere plantevernmiddelbruk.
Ja.
Og sist, men ikke minst, veldig redusert forbruk av diesel, da, fordi at vi ikke jordarbeider og kjører veldig mye mindre.
Så du ser det liksom, resultatet av det i produksjonen?
Ja, absolutt. Absolutt.
Ja. Og hvorfor gjør ikke flere bønder dette?
Nei, det er vanskelig å si. Vi driver jo test... Beklager. vi driver og tester ut dette fortsatt, så ja. Vi har ikke alle svar, og vi veldig nysgjerrige på det, og har lyst til å fortsette å prøve. Men det stadig flere som interesserer seg for både direkte såing og fangvekster og sånn, så det er veldig tiden dette. Det mange som prøver det ut og har lyst til å prøve, ja. men vi har liksom gått all in en del år da, og føler at det er riktig vei.
Ja.
Og så er det ikke skrivet i stein at vi aldri skal gjøre noe annet, men for oss nå så virker dette veldig riktig.
Ja.
Ja.
En ting som jeg synes er vanskelig som på en måte forbruker, du nevner på en måte jordhelse og carbon agro, men dere er ikke økologisk. Hvordan henger liksom konvensjonell og carbon agro og økologisk og biodynamisk? Det er mange ulike tankesetter. Det har kanskje felles røtter eller en eller annen. Hvordan ja. Tenker du i forhold til det?
Nei, jeg tenker at jeg synes det har vært litt for skarpe skiller mellom ulike filosofier eller dyrkningsmåter.
Ja.
Og da historisk kanskje vært litt kvasse fronter også da.
Ja, for det mitt inntrykk også, at det ganske ja. Hvertfall, jeg synes på en måte konvensjonell mot liksom, øko, da, der det nesten ikke.
Nei, jeg tror nok det er en forandring der også.
Ja.
Og det konvensjonelle har veldig mye å lære av det økologiske, og det å tilnærme seg mange prinsipper.
Ja.
Vi driver konvensjonelt, så vi tenker at det er fornuftig sånn helhetsmessig, også bruke moderne teknologi, da,
ja.
hvis det er det vi anser som, som ja, mest bærekraftig eller minst, har minst negativ påvirkning på ulike ting.
Ja.
Ja, så vi hadde ikke kunnet drive på denne måten økologisk veldig lettvint. Det finnes nok kanskje noen som hevder at det også går an, men det å kontrollere ugras eller tidligere vekster eller sånn, uten å pløye ned og uten noe kjemikalier, det er problematisk.
Ja.
Ja. Så for oss så virker det fornuftig da. Og bruke litt kjemikalier for å kunne unngå pløye og unngå disse her omfattende voldsomme prosessene for jorda da,
ja.
Og så spare mye diesel og andre ting, så det ja,
ja.
Det er vanskelig å få i pose og sekk.
Ja, ja, og det er derfor jeg spør, for det er vanskelig for meg liksom, for å utsige som en lekmann og skjønne, men alle bønder jeg har møtt har jo et veldig bevisst forhold og ser jo veldig mye av det, altså ser det samme som deg og lyst til å ta vare på jorda, både ja. Liksom for fremtidige generasjoner, men også for å få best mulig avling og sørge for at man...
Ja, det er en del av samfunnsoppdraget vårt, det er også å produsere ja. Mye nok mat også.
Ja.
Så ja, i hvert fall det er vårt syn på det da, sånn som vi har lyst til å drive, er... Ja. Renest mulig mat, best mulig jordhelse og sånt, men også bruk av moderne teknologi da, på den
ja.
Måten.
Mm. Ja. Hvor mange er dere som jobber på gården nå?
Det er en god del. Vi er fire som er fulltids ja. På gården. Ja. Tove og meg, og så er det en fjøsmester. Andreas.
Ja.
Hun møtte han på morgenen.
Ja.
Ja. Og så er det Bjørn som er fulltids her på bygget med slakting og foredling og
ja.
Alt som foregår her inne med kjøtt.
Så gøy.
Ja.
Og det går rundt økonomisk da?
Ja, det gjør ja. Jo det.
Ja.
Det er mange lange dager
ja.
For å få det en til møtes, men absolutt, vi har en sunn økonomi. Ja.
Mm. Ja.
Det har vi. Også, men i tillegg da, så har vi en gutt til som er med så mye han kan da. Han driver med litt annet ved siden av, men han,
okay.
Så han Martin var ute og hentet rundballer nå på morgenen i dag, for siste dag kanskje går han og kjører på jordet på frosten.
Ah.
Så han var tidlig i gang. Han er også med nesten 100% da.
Ja.
Og så Erik, svogeren min, har en del, jobber en del med administrasjon her på bygget.
Okay.
Så han har en prosentbrøkstilling her, og så datteren Natalie, som odelsjenta som planlegger å overta, hun har ansvaret for sosiale medier og markedsføring og sånne ting. Så
du ganske mange i sving.
Så vi ganske mange i sving, og kjæresten til Bjørn, Emma, er også med en god del på produksjonen her på bygget, da, og lager pålegg og lever på steg, og holder butikken åpen og sånn. Så.
Så
det er en god gjeng. Og kjæresten til Natalie, Emil, han er også med og steller dyr, og han, det er hans fagområde, det er også da, dyr.
Så. Ja. Så gøy da, det jo ganske stor egentlig
arbeidsplass. Vi en ganske god gjeng som er her. Og mye unge mennesker da, så det er veldig trivelig for Tove og meg som begynner å bli middelalderende og ha så mye ungdomlig energi rundt oss og en stor god arbeidsplass da, så hvor vi ikke går alene i bare vårt eget selskap.
Så gøy.
Veldig.
Vi snakket litt, før vi begynte å ta opp, så snakket vi om neste generasjon, så nevner jo også Natalie her.
Ja.
Er hun klar og tydelig på at hun skal ta over gården?
Ja. Vi har lagt et løp for det. Vi har jo drevet den generasjonen da, siden nærmer seg jo 30 år.
Ja.
Så hun har både utdannelse og interessen for å overta. Og,
så gøy.
Hun har fast jobb nå, men driver og trapper ned på det da, for å være mer delaktig i driften her.
Ja.
Og regner med at det skjer en overdragelse i løpet av 1 til 2 år. Da.
Oh, ja, såpass.
Mm. Ja. Og det er noe av grunnen til at vi har bygd slakteri og sånn her, da, for at Tove og jeg skal ha noe å drive med når vi pensjonerer oss fra gårdsdriften da.
Ja, fra en måte daglig drift.
Ja, det blir vel en sånn fordeling da, at hun skal overta planteproduksjon, og så skal vi drive videre med kjøtt i hvert fall, og kanskje dyr og kjøtt.
Ja.
Mm. Så det blir bra.
Så bra.
Mm.
Ja, for å sikre neste generasjon, for det er i hvert fall det også, når jeg leser og hører og følger med på nasjon og litt sånn, så er det jo det generasjonsskiftet, og mange bønder jeg snakker med, synes jo generasjonsskiftet er vanskelig.
Ja.
Fordi at hvert i hvert fall de bønder som ligger i halvt eller i mer grisgrønte strøk ikke nødvendigvis har det så lett og at barna tar over. Veldig mange flytter jo til by.
Jo det, ja, absolutt. Nei, altså vi føler oss veldig heldige som både det at hun har lyst til å overta, men at vi også har noe vi ser at vi kan fortsette å drive med da.
Ja,
Så da, jeg var heldig og slapp til relativt ung.
Ja.
Og det er en glede å kunne gi videre gården når, mens hun er ung og full av energi.
Stafettpenn,
ja.
Så gøy.
Ja, ja.
Dette slakteriet, det synes jeg var veldig interessant. Det har jo vært på mange gårder, men jeg tror ikke jeg har møtt noen som har eget slakteri. Hvorfor er det så vanskelig? Er det pris?
Ja, det er selvfølgelig pris. Det koster både å investere og drifte, og det er jo helt sikkert en masse stordriftsfordeler med å drive med slakteri. Både med tanke på effektivitet og arbeidskapasitet, liksom, men også med forhold til investeringer. Så det er nok ikke liv laget for at det skal være slakteri på alle gårder som driver med dyr.
Neida, det er...
Men vi har jo, som jeg har sagt, tatt en liten nisje da, med at vi tar alle grep og vi kan for å gjøre lage et bra produkt.
Mm.
Og har, fordi at vi hadde ressursene til det, da, tatt og gjort det.
Mm. Så, er det andre gårder i nærområdet som dere har slakt i før da?
Ikke nå. Nå er det kun eget, og det er det vi har godkjenning for.
Så, for det er to ulike godkjenninger?
I hvert fall så er det Mattilsynet sagt, og med rette at vi driver så nære egen besetning da, at vi må ha en del tiltak på plass med tenk på smittevern for å ta inn dyr fra andre besetninger.
Okay.
Så, og det helt greit, men det kan nok hende at vi kommer til å se om vi kan gjøre noen grep for å gjøre det trygt også smittevernmessig da, og ta inn dyr fra andre, for det mange som vi har mange kollegaer i området rundt oss som som interessert i det, og som driver litt med det samme som oss, med direkt salg av kjøtt og sånn, og det kunne vært fint å samarbeide med dem om det, og utnytte kapasiteten her.
Ja, ja, ja. For jeg hører jo, jeg har jobbet masse med kokka, og møtt masse og bønner da, men dette med stressnivået i dyr, er det tydelig merkbart forskjell fra dere hadde outsourcet det til Fatline, eller brukte dem til dere gjøre det her hos dere.
Ja, det klart, stressnivå ved slakting er veldig viktig.
Ja.
For det at, blant annet fordi at de enzymene som skal mørne kjøttet trenger sukker som energi.
Okay.
Så høye lager av blodsukker i muskulaturen er viktig og veldig positivt i forbindelse med mørning. Da.
Okay.
Og ved stress så bruker man opp de reservene som er da.
Ah, okay.
Så det er en veldig viktig grunn til å slakte ustressa dyr når det gjelder kjøttkvalitet. Selvfølgelig også veldig viktig i forhold til dyrevelferd. Og slippe den transporten. Men,
ja, for her merker de så ikke de er kjent med sikkert alle lukter.
Ja, de skjønner ingenting.
Nei.
Det er helt en vanlig dag helt til det plutselig er mørkt. Så det er det ene biten av det, og det andre er på en måte, ikke på en måte, det er kontrollen på temperatur og nedkjøling etter slakting.
Okay.
Som også, hvor vi også tilstreber å legge til rette for enzymene som skal mørne kjøtt, og både lage smak og mørhet og sånn. Som vi mener at vi i større grad klarer her på et lite slakteri, hvor vi kan følge med på hvert enkelt slakt og ha to skrotter da, hengende inn på kjølerommet den første tiden. Så alt i alt, om det er mest det med ustresset dyr, eller mest temperatur, eller mest alt sammen til sammen, da, gjør at vi uansett absolutt merker en forskjell i kjøttkvalitet etter at vi begynte å slakte her, ja. Det gjør vi. Så vi vet vi er på sporet av noe bra.
Ja. Og så er det nedskjæringen, han, både Bjørn han heter, altså, har han noen skjærekurs, jeg vet ikke hva det heter, ned, for det er jo også en kunst, har jeg skjønt.
Det er et håndverk, det er virkelig et håndverk.
Ja.
Bjørn kommer ifra, han er ung gutt, eller ung voksen mann, men han har allerede en god del års erfaring fra industrien, da.
Ja.
Så han har jobbet i Nortura, men er veldig dedikert og interessert i dette med å gjøre noe mer ut av det enn det man gjør i industrien. Da.
Mm.
Så han er superinteressert i alle mulige nye skjærmetoder og stykningsdeler. Og,
ja, for det gjør sikkert at dere kan skjære dyrene på en annen måte av andre cuts, så det heter på godt norsk.
Ja. Og både etter kundens ønsker, men også har vi lagd veldig mye cuts som ikke kunden visste at den ville ha.
Ja,
ikke sant, skatt. Så vi har lagd, ja, eller han har utviklet virkelig et godt skjæremønster som gjør at han tar ut utrolig mye verdifulle stykker av slaktet, da, som ellers, ja, i industrien så går jo veldig mye bare til kjøttdeig, produksjonskjøtt. Ja.
Taco fredag.
Ja, ikke sant?
Dessverre.
Ja. Dessverre. Det koster sikkert å ta ut... Det koster litt mer å ta ut mange små stykker, da. Det er en jobb, og det er mange varelinjer da, som skal håndteres. Men hos oss så er det bare en berikelse å ha mye forskjellige stykker i disken. Da.
Og da har dere fersk kjøtt da, stort sett hele tiden med åpningstid?
Ja, vi skjærer ned hver onsdag, så skjærer Bjørn slakt.
Ja.
Så da har vi, når vi åpner på torsdagen, da, så har vi alltid velfylt disk med helt fersk kjøtt og alt. Fullt utvalg.
Bare så vi har satt det, når det åpningstiden da? Torsdag og?
Torsdag og fredag fra klokka 2 til 6 har vi åpnet.
Ja, ja. Bra åpningstid.
Ja da.
Ikke for langt, ikke for kort.
Nei, nei, det fint å ha det litt konsentrert, sånn at vi ikke binder opp alt for mye tid med å ha butikken åpen. Og så det nok en del tidligere, før vi etablerte butikken her, så hadde vi utsalg på lørdager. Fra en vogn ned på gården. Ja. Litt sånn midlertidig provisorisk. Og det nok mange som etterspør det om vi ikke kunne hatt lørdagsåpent også, da. Så det kan hende at vi skal ha det på sikt.
Ja.
At det lettere å ta turen da, hvis man, i hvert fall hvis man litt unna og har lyst til å ta med barna og sånn på et gårdsbesøk samtidig.
Opplevde du at kundene, jeg vil anta at prisen er annerledes her enn når man går til en dagligvarerbutikk, opplevde du at kundene har betalingsvillighet?
Ja, absolutt. Ja. Samtidig så får vi høre litt for ofte at vi ikke er dyrere enn ordinære butikker. Da.
Ja.
Så vi bør kanskje være flinkere til å ta ut prisen på den kvaliteten vi leverer. Men det er jo en avveining mellom at vi skal tross alt selge et volym også.
Ja, ja. 20 tonn var det du sa i løpet av et år.
Ja, ja.
Det er litt.
Og så ligger vi nok antagelig litt over, men vi har også en filosofi om at det å handle direkte av bonden, ærlig og sånn, det skal ikke være, vi skal ikke være flau for å se kundene i øya da, når vi selger. Vi synes vi skal ta det som vi må ha for å produsere god kvalitet.
Ja.
Men ikke utnytte nødvendigvis den situasjonen som med at kunden kommer på gårdsbesøk, da.
Nei, nei.
Nei.
Men jeg vil jo tippe det jo, jeg sier at de beste kundene er jo de dere får igjen og igjen.
Ja, absolutt, absolutt.
Så mye viktigere det enn å selge et stykningsdel eller halke ut 20-30% mer, tipper jeg.
Ja, ja. Nå har vi drevet her ett år, da. Så nå får vi liksom gjort opp regnskap her, og da får vi jo se om vi er nødt til å gjøre noe med prisene for å få det til å gå godt, eller om hvordan det er. Vi har ikke gjort opp årsregnskapet her ennå, så.
Nei.
Så.
Hvordan har dere merket altså, dyrtida? Jeg regner med at dere kjøper jo inn en del.
Det er mange varer som har blitt dyre, og i gårdsdrift da, så er jo klart elektrisitet og diesel og kunstgjødsel og sånt, nå har jo både svingt veldig og i perioder vært veldig, veldig kostbart.
Ja.
Så ja, nei, vi har absolutt merket det altså.
Ja, og da har dere greid å økt prisen, altså dere på en måte ikke sett i.
Ja, det vi kan øke prisen på er jo direkte salg av kjøtt da, eller så kornprisen og sånt, er jo satt, men det har jo også tatt opp i seg litt rann disse endringene som har vært, men vi er jo veldig glad at i en sånn usikker tid da, at vi på en måte er veldig etablert og har drevet i mange år og betalt ned en del gjeld, og det er nok veldig tøft også i landbruket da, å være nyoppstartet og ja,
ha mye gjeld.
Ja.
Og store, det er jo store investeringer
for å komme i gang er det veldig store investeringer, og mye av driftsmidlene må jo forskutteres et år i forveien og sånn i landbruket. Så ja, nei, det er helt klart mange som har det tøft, altså.
Mm. Jeg bruker jo å spørre om det er noen store prosjekter dere har for året, men nå har jo dere nettopp bygd slakteri i fjor.
Landet et stort prosjekt, ja.
Er det noe som skjer nå?
Nei, det er jo det at vi klargjør å starte prosessen med gårdsovertagelse, da, som liksom er det store som skal skje fremover nå.
Ja.
Okay.
Så er det jo våronna snart.
Våronna er snart.
Det er litt kortere tidsperspektiv.
Ja, 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 så det kribler. Og det er klart, når, sånn som i dag, når sola skinner og det begynner å bli litt vår i lufta, så er det jo det som er morsomt.
Du vil jo kanskje være ute og ikke sette her.
Ja. Jeg har vært ute noen timer allerede. Jeg har vært og høgd jordekanter i dag, for det er siste dagen med frost, kanskje. Så jeg kjørte noe
Men hva som skjer med våren da? Kan ikke du ta et par ord for de som ikke kjenner til det?
Jo, det jo, da handler det jo om å så alt som skal vokse utover sommeren.
Ja.
Ja. Så det egentlig den fineste tiden av året det.
Ja.
Og samtidig så skal dyra ut på beite og grisen opp i skogen og...
Ja. Ja. For det liksom når frosten slipper da, det det som
ja, det, timingen. Ja, for våren av sin del, for det å så, ja. Så handler det om at jorda skal bli passe tørr,
ja.
Få en viss temperatur da. Være laglig, som vi sier.
Ja.
Mm. Så da blir det forhåpentligvis en gang midt i april.
Ja.
Det et veldig fint tidspunkt å få gjort våren av på.
Ja.
Og de årene som været tillater det, så blir det som regel aller best.
Jeg følte at våren kom veldig fort i år.
Ja, det var...
Liksom plutselig.
Det var vinter, og så plutselig var det vår.
Ja.
Ja. Så, ja, nei, det deilig at det går mot den tiden.
Ja.
Så, ja, nei, det gjelder å ha alle maskiner og alt helt ship-shape, da. Og alt, vite at alt virker, og alt er på plass.
Ja.
Den dagen det plutselig... går an å begynne å kjøre, for da skal du helst sås overalt, da, ja. Samtidig. Og, kanskje noe vær som truer på langtidsvarslet med noe regn og sånn, så da
må man følge med.
Men
dyrene du klarer på beite også, sa du, så de slippes ut da en gang i april-mai, og så går de hele sommerhalvåret ute.
Ja. Det gjør de. Og vi har hatt det mye ute nå i vinter også, når det har vært, fine forhold til det, og frost i bakken og sånn, så får det gå litt ut og inn og sånn da.
Ja,
vi har sånne virtuelle klaver da, eller GPS-klaver på kuene.
Det så jeg faktisk.
Ja, så da kan vi ta i bruk arealer som ellers ikke... Ja, som ellers hadde vært for mye jobb å gjære inn da, for en kortere periode, så da kan de beite fangvekster og sånne ting.
Så du setter på PC-en og styrer hvor de skal den?
Ja, ja.
Og hvordan er det de, så de er klavene, er det lyd eller strøm, er det kanskje ikke?
Jo, det er jo strøm.
Ja, det er litt strøm. Okay.
Men det er jo på samme måte som det er strøm, jeg strømmer det.
Ja.
Så de må jo de må på en måte bort på strømgjerdet for å skjønne at det er strøm i det. På samme måten så må de det er som du sier, det er lyd og strøm. Så hvis de ignorerer en lyd som blir høyere og høyere i pitch da, lenge nok, så får de en liten strømstøt. Så det lærer de seg veldig fort. At de går etter lyden.
Ja.
Og yngre dyr kan faktisk lære av eldre dyr helt uten å få strømstøt også, at det, hvordan man forholder seg til den lyden. Da.
Ja.
Så det er veldig lite strøm de får, ja. Ikke noe mer enn det ungdyr får av strøm når de slippes på et vanlig strømgjerde første gang. Da.
Alternativet er å sette opp gjerde overalt, og det er vel ved oss, du sa. Eller la dem gå helt fri med det.
Ja, det er ikke så aktuelt i området her i hvert fall.
Nei.
Det er tett bebygd.
Ja.
Så ja, nei, det er en veldig fin måte å kunne flytte dyra ofte på, la dem få frist og godt grass, og drive et aktivt beiteopplegg.
Ja.
Mm.
Spennende.
Mm-hmm.
Jeg tenker vi har dekt veldig mye.
Ja.
Jeg blir jo nesten lyst til å spørre om jeg kan gå ned og se på slakteriet etterpå.
Ja, visst. Det kan
jeg
gjerne vise deg.
Og tusen takk for tiden din, Johan, og takk for maten bruker jeg å avslutte med.
Ja, takk for besøket. Takk for praten.